što ti? Ićemo u Mateo evanđelje, 7. glavu, od također 7. stiha. Ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji što prima i ko traži, nalazi, i onaj koji kuca, otvorit će se. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas, Otče Nebeski, pred Tvojom reči, čitali smo i Tvoje reči, nebo i zemlja će proći, Tvoja reč neće. Jednoga dana kada budemo hodali ovdje u 1000-godišnjem carstvu, ova reč će biti ista. Ali sada, Otče, dok smo u ovim smrtnim telima, dok smo na ovom polju bitke, Bože, može li nam Sveti Duh dati inspiraciju i pomazanje da govorimo iz svoje reči ono što je potrebno da danas bude rečeno. Darujte, Otče Nebeski, jer mi te molimo u sve moguće i sve dovoljno ime našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Evo, napravit ću jedan mali uvod onome što sam sad, kada smo bili u Kovačici, ja i Zvonko, propovedao sam na jednu temu što je bilo, što je meni ovako upečatljivo ostalo. Nekada čovjek može je zadovoljan više ili manje sa onim kako propoveda prosle službe, a to je jedna od službe gdje sam baš bio zadovoljan kako načinom na kojim sam to preneo ljudima i kako sam izrazio ono što sam imao u srcu. Znači, tema je bila, a možemo se vratiti do propovedi proroka, zaboravljeni blagoslov, kako se zove, gdje on govorio o Isusovim rečima iz besede na gori, gdje on izgovorio i dao blagoslov i rekao: blagoslovljeni si oni koji su gladni ili žedni pravde, zato što će se nasititi.
Amen.
I onda je prorok veoma često govorio, pa čak i kada su ga ljudi pitali, kada je bila rasprava i razgovor o imanju ili nemanju Svetoga Duha, u jednom trenutku odgovorima na ta pitanja on se vratio do toga mesta i rekao: vidite, Isus nije rekao da ćete se blagosloviti zato što ćete se, da ste blagoslovljeni zato što ćete se nasititi, nego zato što ste gladni.
Amen.
Tako da je glad, i taj tu glad možemo na jednostavniji jezik da prevedemo želja. Želja za Bogom ili želja da se služi Bogu je jedan od najboljih dokaza Svetoga Duha koga
Amen.
Možete ikada imati
Amen.
U životu. Zato što ljudska dela su uvek izraz ljudske želje.
Amen.
Sada, a postoje dva aspekta onoga što bi mogli reći da je krštenje Svetim Duhom: jedno je znanje, drugo je želja. I te dve stvari kada idu zajedno, oni daju jednu puninu jednog zadovoljnog čoveka. Jer ako nema znanja, zaista vi ne možete, znači ako ima previše, kada nečega ima previše među ljudima, mi obično imamo, ljudi imaju, kako da kažem, tu spremni su nekada da podcene tu stvar. Tako da ako se nalaze u crkvi gdje ima puno jezika, znači oni gdje se često govori u jezicima, i ako bi to jezici bili od Svetoga Duha, ljudi su spremni da kažu: pa dobro, svaki dan je to tu među nama, i onda nekada i podcene značaj toga što se nalazi među njima. Tako je bilo i sa sigurno tako bilo i sa isceliteljskom službom proroka brata Brahama, dok je dar izlečenja bio među ljudima, pa to je postala jedna svakodnevna rutina. I oni su imali isceliteljske službe, na svakoj službi je neko bio iscelitelj. A to je bilo vreme isceliteljske službe, i to je bilo vreme gdje su ljudi dolazili i nije bilo službe gdje neko nije primio izlečenje, gdje se nešto naprirodno nije desilo. I onda kada to postane uobičajeno među ljudima, kada je to stalno tu sa njima, onda su oni ne cene, to je, da kažemo na najbolji način, i ne cene to dovoljno onoliko koliko bi trebalo da cene.
Amen.
E onda kada vreme toga prođe, nikada vreme izlečenja nije završeno, da se mi razumemo, ali vreme kada je to postala tako masovna stvar je završeno zauvek. I mi danas živimo u jednom nevesinom dobu, jednom nevesinom vremenu kada izlečenje je tu, ali mi više nemamo isceliteljsko probuđenje koje drma svet. Mi više nemamo isceliteljsko probuđenje koje se širi nacijama. Mi više nemamo desetine i desetine hiljada ljudi koji su spremni da prođu hiljade i hiljade kilometara da bi došli na službu gdje bi se jedan Boži čovjek molio za bolest, ne? Znači, dok je to bilo sa njima, oni nisu vidjeli značaj toga, i u stvari stvoren je jedan osjećaj među ljudima da to što su oni imali, da će uvek trajati i da će uvek biti tu na takav način. I značaj toga se uvek može vidjeti u vremenima koja prođu, ili kada se to vreme završi, ili kada se vreme promeni, ili kada dođu nova vremena, kada dođu novi izazovi i kada dođu nove duhovne bitke, e onda se ljudi u sećanjima vrate nazad i kažu: pa vidiš, to je nekada bilo sa nama. I dok je prorok bio tu, biti sa prorokom je već samo po sebi blagoslov. I ljudi koji su bili sa prorokom u dane njegovog života su bili posebno ili specijalno blagosloveni ljudi, zato što nisu svi smrtnici privilegovani da gledaju proroka Božijeg, da razgovaraju sa prorokom Božijeg, da se prorok Božji moli za njih, da idu na privatne razgovore sa Božijim pomazanikom i sa Božijim prorokom, glasnikom cijeloga doba. Znate, oni su bili privilegovani ljudi, ali prorok je bio tu relativno dosta vremena, bio je tu 30 i više godina u službi, u aktivnoj službi, i ljudi koji su ga znali za sve te godine su imali osjećaj, pa dobro, taj prorok i brat Brahan će biti uvek tu. I prvoga dana, 65. godine, kada je William Brahan uzet od Boga i kada je Bog povukao isceliteljski dar, vidite, mi kažemo, brat Brahan je otišao, ali znate, brat Brahan je bio čovjek koji je bio izabran da ima taj posebni dar. I bio je pomazan tim velikim ili veličanstvenim Božijim darom koji je delovao u njegovoj službi, u njegovom životu, i ljudi su mislili to će stalno biti tu. Znači, 26. 27. decembra, na sve te praznike, kada njega više nije bilo tu, oni su odjednom bili svjesni šta je ono što nedostaje. Znači, nešto što je stalno tu, bude podcenjeno, a kada to nešto ode ili kada to nešto napusti ljude, onda oni vide koliko je to bilo vredno. Znate, znanje mi danas možemo podceniti zato što je to nešto što imamo. Za ovih 20 godina mi imamo znanje, ali znanje uopšte nije nevažna stvar. Znanje Božje reči je sveta stvar. Zato što je Biblija rekla, gine moj narod jer nema znanja. Šta bi mi danas da ne znamo da treba da se krstimo u ime Isusa Krista? Šta bi mi danas da ne znamo da postoji samo jedan Bog? Šta bi mi danas da ne znamo da je Bog poslao proroka na ovaj svet? Šta bi bilo od nas danas da ne znamo da moramo da budemo kršteni samo i jedino u njegovo ime? Šta bi bilo sa nama danas da smo zbunjeni doktrinom trojstva? Šta bi bilo sa nama danas da ne znamo da ne postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist? Šta bi bilo sa nama da ne znamo danas da denominacija i organizovana religija se udavila od Boga? Šta bi bilo sa nama danas da ne znamo da su doktrine koje vladaju denominacijskim i religioznim svetom da su od đavola i da nisu od Boga? Šta bi bilo od nas danas da mi nemamo sve to znanje? Mogli bi imati iskrenost, ali bi mogli biti izgubljeni sa tom iskrenošću. I zato prorok kaže, ljudi koji u tim paganskim zemljama, u tim zemljama koje su, a on ih je nazvao paganskim, pa i mi ćemo to nazvati na istoku, znači Indija, Kina ili te zemlje koje imaju tu budističku religiju, znači nisu hrišćanske zemlje, kaže, imate iskrenih ljudi koji gledaju u sunce dok ne oslepe, i kaže, oni su iskreni, ali se iskreno nalaze u zabludi. Zašto? Zato što nemaju dovoljno znanja. I tako znanje o Bogu ili znanje o božanskim stvarima je privilegija. Da, jedan blagoslov. Sada što je taj blagoslov sa vama u kontinuitetu 20 godina, to je Božja odluka da tako bude, zato što je on naumio da tako bude, i u njegovom planu izbavljenja neveste Isusa Krista je to tako odlučeno da bude. On je dao jedno vreme, vreme privlačenja pažnje, kada je proroku dao dva velika dara, dao mu je isceliteljski dar i dao mu je proročki dar, i ta dva dara su privukla pažnju ljudi. A onda iza toga je bila reč. I reč je bila ono što je uhvatilo nevestu Isusa Hrista. I od dana kada je prorok otišao sa zemlje, nevesta sazreva u otkrivenjima reči. I prorok je i sam prorokovao i rekao, nakon dana moje službe će doći jedno vreme dubokog učenja, kakvog nije bilo, verovatno odav, ne znam kako se izrazio tačno, ali kakvog nikada možda nije bilo. Doći će vreme jednih dubokih učenja, mi danas učimo stvari, govorimo o stvarima koje Luter nije pisao u svojim knjigama, koje Luter nije objavio u svojim tezama koje je zakucao na vrata svoje crkve. Mi danas naučavamo i govorimo o stvarima o kojima Wesley ništa nije znao, bio je glasnik doba. Mi danas govorimo o stvarima o kojima pentakostalci ranoga doba nisu znali, ali vidite, oni su čeznuli da znaju te stvari. Oni su dane i godine proveli na izučavanju pisma i Biblije. Oni su svoje živote utrošili, neki od najboljih Božjih učitelja, učitelja Biblije, u reformatorsko doba su svoje živote utrošili na to da daju ljudima što jasnije i što bolje razumevanje knjige Otkrivenja. I oni su imali u svome srcu jednu čežnju da znaju te stvari, ali do vremena, do dana glasa sedmog anđela, to po Božjoj reči nije moglo da bude otkriveno, ali onda kada je reč otvorena, ta vrsta dara ili ta vrsta znanja, i ako hoćete, ta vrsta božanskog pomazanja je predata ljudima i predata nevesti, i to je ovdje danas sa nama.
Amen. Amen.
I sada to može da bude podcijenjeno zato što je stalno prisutno. Zato što znamo puno stvari, ali nikada ne možemo smetnuti sa uma da gine narod zato što nema znanja, zato što ne znaju. Dobro, oni hoće Svetoga Duha, i možda u tim denominacijskim crkvama ima puno lude device ili puno semena lude device koji imaju dovoljno iskrenosti u sebi, ali nemaju dovoljno znanja. Znate, nedostatak znanja će biti ono što će njihove živote i njihove sudbine odrediti u vremenu velikih nevolja. Oni su željeli da služe Bogu, oni su bili iskreni u svemu tome, oni nikada nisu, ajde da govorimo jednu reč, oni nikada se nisu polirali sa time, kada su došli i kada su kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, oni su mislili da čine ispravnu stvar, ali oni su bili iskreni, ali u pogrešnoj stvari, zato što nisu znali da je to Nikejskog koncila doktrina, zato što nisu znali da je to satanistička doktrina koja dolazi još iz drevnog Vavilona, zato što nisu znali da je Rim uzeo tu pagansku doktrinu i da je ugradio u hrišćanstvo, zato što nisu znali da to nije nikakav blagoslov, nego da se kletva nalazi u tome, oni su bili iskreni dok su se krštavali u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ali će završiti u velikim nevoljama zato što nisu imali dovoljno znanja. Bog ih nije im dao da znaju šta je dobro, a šta je.
Amen. Amen.
Jer ovo znanje koje mi imamo je znanje o tome šta je istina, a šta je zlo. Šta je ispravno, a šta je pogrešno. Šta je svetlo, a šta je tamo. I mi znamo stvari, u stvari koje generacije hrišćana nisu mogle čak ni da naslučuju. Mi govorimo o zmijinome semenu, pa generacije od apostolskih vremena, ta tajna je otišla kroz tamna, mračna, katolička doba je sahranjena, otišla je pod zemlju i ona je uskrsla tek u vremenu glasa sedmog anđela. To je nešto o čemu reformatori ništa nisu znali. I sada nikada nemojte podceniti znanje zato što je znanje jedna veoma važna stvar. Ali naravno da nije to sve što vam Bog daje i sve što čini jednu osobu kompletnom u Hristu. Druga stvar je ovo o čemu sam ja govorio na službama u Kovačici, zato sam ja govorio o mladim ljudima, ono što bi, da sam na kampu sada sa njima, ja bi im govorio tu stvar. Govorio sam o tome da ako prepoznaju tu želju u sebi da nešto urade za Boga, da su blagosloveni ljudi, zato što to jeste nešto od Svetoga Duha, možda i Sveti Duh sam. Jer on stavi u ljudska srca, a to i poslanica Filipljanima kaže, da je Bog onaj koji čini da želimo i da hoćemo da uradimo ono što je u njegovoj volji.
Amen.
Bog je onaj koji to čini.
Amen.
Kada naravno da znanje bez života ne čini čoveka kompletnom osobom i ne čini čak možda tog čoveka ni rođenom osobom.
Amen.
A onda kada dođete, znate što pismo kaže, apostol Jakov je rekao, vera bez dela je mrtva. A kako će čovek činiti pravedne stvari? I zašto hrišćanin čini pravedne stvari? Zato što to želi.
Amen.
Želja je ono što nas je razlikuje od Izraela, zato što Izrael imao zakon i oni su mogli pod pomazanjem straha i strahopoštovanja da neke stvari rade ili ne rade. Kao i malu decu, vi ih možete uplašiti, možete ih zastrašiti kaznom koja ih čeka i od straha zbog kazne oni će raditi ispravne stvari, ali to istinski nije u njihovom srcu. Znači, da nema toga zakona, da nema posljedica koja će snositi, oni bi činili svoje ludorije, jer negdje je Solomon zapisao da je ludost detetu privezana za srce. To je u njegovom srcu. I to je tako. I to ne može biti drugačije. Znači, ali onda pošto će snositi posljedice i pošto će ga roditelji kazniti zbog takvog ponašanja, on će imati u sebi dovoljno straha da ipak čini ispravne stvari i da ta njegova, ajde, koju je Biblija, koju Solomon nazvao luda priroda, detinja priroda, da tako kažemo, on će je sam sputavati. I takvi su bili Izraelci i takav je bio Izrael, zato što apostol Pavle nas učio poslanici Galaćanima da je zakon bio pedagog ili učitelj za Hrista. On ništa nije mogao dovesti do savršenstva, zato što se on nije mogao baviti ljudskim željama, nego je samo otkrivao dobro i zlo.
Amen.
I otkrivao je također koje su posledice kada čovjek čini pogrešne stvari. Ako uradite neke pogrešne stvari, ako budete psovali svoga oca ili svoju majku, vi treba da budete kamenovani. I ljudi su se bojali, jer taj zakon se u Izraelu u tim njihovim pobožnim danima i vremenima primenjivao, i naravno da su se bojali kamenovanja i onda su držali svoj jezik za zubima, ali naravno to nije menjalo ni njihov temperament, ni njihov gnev, ni njihovu grešnu prirodu, niti je moglo da dovede to do savršenstva. Ali onda u danima Novog Zaveta mi imamo na novorođenje. Na novorođenje u stvari da mi ne komplikujemo to puno. Ako vi imate znanje o Božjoj reči i ako vam je Božja reč otkrivena na jedan takav način, na novorođenje nije ništa drugo nego promjena ljudskih želja. Nekada sam želeo da činim pogrešne stvari, ali sada ne. Nekada sam želeo da činim grešne stvari, ali sada ne. Nekada sam želeo da radim ono što znam da nije ispravno, ali sada ne. Nešto se desilo u meni, a sada želim da služim Bogu, sada želim da se krstim u njegovo ime, sada želim da budem u njegovoj crkvi, sada želim da svedočim njegovu reč. Nešto se promenilo u mojim željama i to što se promenilo je Sveti Duh. I znanje o Bogu, znanje o istini ovoga doba i promenjena želja koja ljude uvodi u to da žele da čine ispravne stvari i da služe Bogu, jeste Sveti Duh. To čini jednu osobu kompletno u Božjim očima i to čini jedno delo završeno. Brat Braham je rekao kada je propovedao na temu iz Hebreja, rekao ja nikada nisam činio stvari koje ne želim. Ja sam uvek kao hrišćanin radio ono što sam želeo. Ali stvar moga života jeste da su moje želje promenjene. Ja sada želim da budem ovdje i da se zapropovedam. Ja sada želim ovdje i da budem novim službama i da se molim za bolesne. Ja sada želim da uradim stvari koje su zaista ispravne. Ja nikada ne radim ono što moram, nego ono što želim. A onda u jednoj novogodišnjoj poruci Brat Braham je propovedao, i sada to je bila moja poenta, znači ako imate to u svome srcu, da uradite nešto za Boga, ako želite da uradite nešto za Boga, onda ste vi blagosloveni ljudi, i nemojte sputavati sebe, uradite to.
Amen.
Bilo šta što imate u svojoj duši da uradite za Boga, uradite to. Jer je obećanje dato i ono glasi, blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni pravde zato što će se nasititi.
Amen.
I kada ste gladni, vaš može nasititi jedino jelo koje želite, znači glad uvek je za nekom specifičnom stvari. Znači želite da jedete neko određeno jelo. I tako i u duhovnom, vi imate želju da uradite nešto specifično za Boga, možda da nekom svedočite, možda da se neko obrati kroz vaše svedočanstvo, možda da vaša porodica bude spašena, ljudske želje su specifične, individualne i svako zna svoje srce i svi vi znate šta želite od Boga i šta želite da uradite za Boga. Znači, ali uradite, to i nasitit ćete se, jer dubina doziva dubinu. I to je bila moja poruka ljudima koji to imaju, a onda mi možemo doći do ljudi koji nemaju tu želju, a imaju znanje. Sada, da li je moguće da čovjek ima znanje, dubina Božje reči, a da njegova želja i dalje nije da služi Bogu? Da, jeste moguće. Ako imam znanje, ako imam silu, ako imam dovoljno vere da i gore pomeram, a ljubavi nemam, onda sam ništa. I Brat Braham je rekao, nikada o kvalitetu svoga duhovnog života nemojte suditi na osnovu dve stvari, na osnovu znanja koje imate o Božjoj reči i na osnovu sile koju možete da pokažete. Jer te dve stvari nisu baš apsolutni dobri. I jedna i druga su fantastične. Fantastično je imati silu i fantastično je imati dovoljno vere da dođete do bolesne osobe, da položite ruku na tu osobu i da ta osoba bude izlečena. Naravno, to je reč Božja, to je sve ono što svako od nas treba da radi i da čini. Ali samo zato što imam dovoljno vere da položim ruke na bolesnu osobu, ne znači da je sve u redu sa mnom i sa mojim životom, jer ako je moj motiv sebičan, onda nešto nije u redu sa mnom. Ako želim svoju slavu, onda nešto nije u redu sa mnom. I ako znam sve to, i ako znam sve stvari, i ako znam sve tajne, a nemam ljubavi, opet sam ništa. Ako moja želja nije da služim Bogu, opet nešto nedostaje u mome životu. Zaista, ako imate želju da radite i da služite Bogu i vi pogledate u svoje srce i vidite da je to vlada vašom dušom i da je to zaista nešto što vas vodi i što usmerava vaše korake i nešto što vas čini, što vas ispunjava, što vas zadovoljava, onda radite te stvari. Rab Rahel je o tome govorio, duhovna inspiracija, jer to je nešto što dolazi od Gospoda Boga. U poslanici Filipljanima, koja nam potvrđuje ovo o čemu govorim, to sam već citirao, ali ponovit ću, Bog je onaj koji čini u nama i daje nam želju i stvara u nama želju da radimo stvari koje su u njegovoj savršenoj volji. Ali onda dolazim do jednoga nastavka te propovedi, a nešto sam i tamo spomenuo, i u novoj godini Vrabrazom je voleo da crkva bude skupljena na Božić i na novu godinu. I naravno da je to dobro, i uvek je dobro skupljati se kada se svet skuplja kontra sveta. Kada svet pije i kada svet banči, mi treba da proslavljamo Boga. Kada svet ima svoje paganske rituale i kada ima svoje paganske praznike, mi treba da se skupimo i da radimo ono što je suprotno od onoga što svet radi. I ako radite i okrenete leđa svetu i radite suprotno od onoga što masa sveta radi, vi ćete gotovo 99% biti ispravni sa Bogom, zato što Bog mrzi svet i stvari ovoga sveta. I također, pismo je veoma jasno kada kaže, ko voli svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božje. I onda Bram Rahim je tako skupio crkvu i volao je da crkva bude u zajedništvu na taj dan do otvega nove godine, jer prosto je nemoguće da ljudi ne budu zajedno, niko ne spava te noći, skoro niko. Znači, i on je imao službu i na toj službi je dao poruku i rekao je šta bi želeo da bude sa crkvom u novoj godini, i onda je propovedao na jednu temu koja je jedna od ključnih propovedi cele poruke, a zove se ti moraš biti na novorođen.
Amen.
To je novogodišnja poruka.
Amen.
I govorio je o na novorođenju i govorio je to da je to prvo i osnovno učenje Biblije i da je to najvažnija stvar. I da to je nešto što razlikuje hrišćanstvo od stare izraelske religije, jer Mojsije nikada nije spomenuo nikakvo na novorođenje. Proroci su govorili da kada Mesija dođe, da će dati ljudima novo srce i najavili su na novorođenje, a kada je Isus došao, on je prvu stvar koju je naučavao, ili prva doktrina njegovog učenja je bila ti moraš biti na novorođen, i on je to izgovorio i prezentovao je tu i objavio je tu doktrinu kada se sreo na tom tajnom sastanku sa Nikodemom koji je došao da ga posjeti. I ono o čemu bih ja govorio za ovu novu godinu, dakle šta ljudi da rade, i govorio sam i u Kovačici o tome da naprave inventar svoga srca. Ja nema puno osoba koje ja znam, koji su vernici ove poruke, koji nemaju dovoljno znanja o Bogu. Najvažnije stvari vernici jako dobro znaju. Najvažnije, najbitnije stvari koje su dovoljne da njihove duše i njihovi životi ne budu izgubljeni i ne budu udaljeni i ne budu u večnom odvajanju od Boga. Pokajanje, krštenje u ime Isusa Hrista, proroštva ovoga doba, ono što je prorok govorio o ovome dobu, da je Bog poslao proroka, ispunio Malahiju 4, sve te stvari mi znamo, ali onda kada pogledaju svoje želje, to je mesto gde oni mogu naći i mogu vidjeti gde stoje ove noći i samoga ovoga trenutka u svom ličnom odnosu sa Bogom. Jer kada uporedite Ezava i Jakova, to su dve osobe koja su znale o Bogu relativno podjednako. Zato što su učene od oca koji je bio prorok.
Amen.
I možda i od dede koji je bio prorok. Abraham. Znači, pogledajte ta dva mlada čoveka, oni su rođeni u porodici proroka koji je bio otac. Majka im je bila žena koja je tipizirala nevestu Isusa Krista svih vremena, posebno zadnjih, a deda im je bio naslednik obećanja ili čovjek koji je primio obećanje od Boga. I od malih nogu oni su slušali ispravnu doktrinu. Od malih nogu oni su bili učeni i naučeni na ispravan način. Od malih nogu ni jedan ni drugi nisu bili među paganima, i ni jedan ni drugi nisu bili u tami neznanja. Ne možemo reći za Ezava da je bio osoba koja je živjela u tami neznanja. Ne možemo reći za toga mladoga i kasnije staroga gospodina da je on bio neznalica o duhovnim stvarima. Ne možemo reći da on nije znao stvari koje je Jakov znao, ali ono što je razlikovalo te dve osobe bila je želja. I samo to. Ništa više. Ova je želeo prvorodstvo, ova je prodao prvorodstvo. Ovaj ga je želeo najviše na svetu. Ovaj je znao sve o tome i znao je i da mu to teoretski pripada i praktično mu je to pripadalo i on se odrekao toga. Jedan se borio sa Bogom za to, drugi se odrekao zbog jednog ručka ili jedne dobre večere. Jedan je želeo prvorodstvo, a drugi je želeo lagodan život bez truda i patnje. Jezav je puno toga uložio na kartu života u kome neće biti pat. I danas mnogi ljudi ulože mnogo truda i energije u njihove zemaljske živote da bi oni tekli što je moguće bezbrižnije, što je moguće bez turbulencija i bez uzbuđenja i što je moguće više bez toga da im financije u životu nisu sređene. I ako pogledate živote koje se, pogledate same vizije života, a život se planira od 15. 20. godine pa nadalje, i ako nešto uradite do 30. to je uglavnom ono što ste uradili u svom nekom poslovnom životu ili kada birate svoju karijeru, kada birate svoju profesiju, kada birate način na koji ćete živjeti u ovome svetu, i brak i sve ostalo. Znači, kada se brinete o svim tim stvarima, znači profesija ili taj poslovni aspekt života se planira od rane mladosti i ljudi ulože ogromnu energiju, zaista ogromnu energiju, da bi njihovi životi bili obezbeđeni i da nikada ne bi bili u poziciji u kojoj se Ezav sticajem nesretnih okolnosti jednom našao da bude gladan. I onda to preovlada. Vi ne možete reći da on nije imao pravo na tu večer. Uopšte ne možete. Ali Isus je rekao, tražite najprije Božije kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se dodati. I o tome smo ranije govorili, to je samo redosled prioriteta u ljudskom srcu. I mnogi ljudi se danas bore za svoj profesionalni život. Za to da obezbede sebe finansijski pa da u životu lakše prođe. Jezav je želeo to da u životu lakše prođe. Ali Jakov je imao drugačije srce i zbog toga ga je Bog voleo. Jakov je želeo da on bude taj. I želeo je jednu nerealnu stvar. Ili stvar koja se u stvari ne odnosi. Znate, Jakov se borio za blagoslov koji je postao očit nakon njegove smrti. Mi se danas borimo za uznesenje i naša vera za uznesenje je nešto što će se nama desiti na kraju ovoga vremena kada god Gospod Bog odluči da to vreme nastupi. Ali Jakov se borio u stvari za blagoslov koji nije video. Zašto? Zato što je Jakov bio osoba koja je u životu manje više vidjela samo pad. I tek njegovi stari dani mi možemo reći da su protekli u miru i sreći i spokoju. Ali njegov život je bio daleko od toga da bude i miran i srećan i spokojan. I on ništa nije. On je imao 12 sinova, a kao mlad čovjek borio se za to da bude nasljednik blagoslova i da kroz njegovu krv ili kroz njegovu krvnu lozu dođe nacija i dođe seme koje će biti ugodno Bogu. Ali on nije video ništa od svega toga. On je umro blagosiljajući svoju decu. I nije video svojim ljudskim očima. Ono, nije video taj blagoslov ispunjen. On je umro. I deca su počela da dobijaju svoju decu, pa ta nacija je počela da bude formirana. Kada se Izrael pojavio i kada se umnožio u Egiptu, pa Jakova tamo više nije bilo da to gleda.
Amen.
I on se borio sa Bogom za blagoslov i za stvar koju neće dočekati da gleda svojim zemaljskim očima. On se borio za to da bude pravednik i da mu se ime spominje kroz generaciju. I da se stalno govori, pojavila se Božja nacija na ovoj zemlji, a Jakov je bio u krvnoj liniji od Abrahama kroz koju je ta nacija došla. Ali blagoslov uvećanja te nacije on nije video, na kraju krajeva kao što ga ni Abraham nije video. Jednoga dana Izraelci su se umnožili u Egiptu i promenio se i na vlasti došao faraon koji nije znao Josipa, ali tamo više nije bilo Jakova, njegovo telo je bio prah zemaljski iz koga se rodio. Njegova duša je otišla da počiva negde u Božijem prisustvu. Proroštvo se ispunilo, blagoslov se ispunio, ali nije bio na zemlji da to gleda. Blagoslov koji mu je Bog dao i za koju se borio celu noć sa Bogom ispunjava se danas, ispunjava se u ovim vremenima na ostatku izraelskog naroda, na 144.000 njegove dece koja se ovog trenutka nalaze na gorama Izraela, ali Jakova nema ovde na zemlji da hoda u ovom zemaljskom telu da to gleda. Pa ipak on se borio za nešto što neće dočekati da vidi. A zbog toga što je imao tu želju u srcu, Boga je boleo. I zbog toga što je Ezar bio osoba koja je planirala svoju karijeru, Boga je mrzeo. U redu. I ta dva semena mi imamo i danas. Ja sam vam i ranije govorio da ja ne verujem tu nešto da je Ezav tip, dobro, on jeste i Svetskog saveza crkava, ali on je bio u materici žene koja je bila tip neveste Isusa Hrista. Rebeka je slika neveste Isusa Hrista. I Rebeka je rodila dva semena i rodila je dva deteta od kojih su postale dve nacije. I pričali smo o tome ranije, tako da sada mi možete ludu devicu tipizirati u svemu i svačemu, ali bojim se da u Ezavu ne. Jer on je bio tako blizak, on je blizanak. I onda bra braka mi je govorio i mislim, ne, oprostite, ali on je govorio o blizancima svakoga probuđenja. Mislim da je Tim Pruitt nazvao svoju propoved na kampu tako, blizanci svakoga probuđenja, ali to je prorok govorio, da svako probuđenje proizvodi blizanc. I rođenje koje je imala Rebeka je bilo je rođenje dva blizanca koje su bili drugačije. I ovo naše probuđenje, nevestino probuđenje, nevesta Isusa Hrista, ova služba koja ide celim svetom, ova služba naučavanja, ova služba propovedanja kroz sve ove decenije od kada prorok nije ovde sa nama, ona rađa i ona formira dve vrste ljudi. Ljude koji žele uznesenje po svaku cenu, i to je najvažnija stvar u njihovom životu i u njihovom srcu, i formira ljude kojima je to nešto kao zgodna priča, nešto kao bajka. U koju oni do duše veruju, ali nije u njihovom srcu najvažnija i nije prioritet broj jedan njihovog života. I zato je dobra stvar u svakoj novoj godini pogledati u svoje želje. Znači sada naravno da imamo ovde ljude koji dođu iz denominacije, mi bi morali sada da se vraćamo na osnove Božje reči, mi bi morali da se vratimo na doktrine, mi bi morali da se vratimo na znanje, mi bi morali da ispravljamo laže doktrine u njihovim dušama i u njihovim umovima, ali pošto je ovo propoved koju propovedam tim ljudima koji su lednici ove poruke, onda im kažem neka pogledaju svoje srce i ako nađu u svome srcu želju koja je grešna na bilo koji način, ono što treba da se radi u tim trenucima i u takvim okolnostima je molitva, molitva, molitva i samo molitva.
Amen.
To je stvar koja treba da se uradi u trenutku kada čovjek vidi da njegovo srce nije ispravno sa Bogom. Vi ne možete i ne bi smeli nikada dozvoliti da sedite neispravni i da budete neispravni, a da ne radite ništa protiv tog, povodom tog. Ako nalazite da vi nemate u sebi dovoljno želje da služite Gospoda Isusa Krista, da nemate dovoljno želje u sebi da činite ispravne stvari, to je vreme da se pojuri ka oltaru, to je vreme da se ponavali pred Božji presto, to je vreme da počne da se dosađuje Bogu, zato što će on, čak iako je legao sa svom svojom decom u postelju, izaći i dati vam ono što je potrebno.
Amen.
I zato je moja poruka na ovoj službi da ljudi ne komplikuju puno molitvu, da li imam veru, da li nemam veru, da li ovo, da li ono, traži i daće ti se, prosto traži, daj. Bože, ti si rekao, poslanica Filipljanima kaže da si ti Bog koji stvara želje u našem srcu, ja nalazim u sebi grešne želje, ja nalazim u sebi grešne porive, ja nalazim nešto u sebi što je suprotno tvojoj volji, ja činim stvari koje su pogrešne, Gospode Isuse Hriste, ja se kajem zbog toga, polažem ovo pokajanje na tvoj oltar i molim te da mi daš jedno čisto srce, molim te da mi daš pravi duh u mene, molim te da mi daš tu želju kakva je bila kod Jakova, jer pismo kaže da si ti Bog koji stvara u nama želju da ti služi. I to je dobra stvar da se uradi u ovoj novoj godini i dobra je stvar da se zna u ovoj novoj godini, zato kažem, znate, to bez, ja nemam pojma ko je kakav i ko čije je srce kakvo, zato što to samo Bog zna.
Tako je.
Neki ljudi su očisti, neki su manje očisti, kod nekoga to možete vidjeti, neko to krije, neko ne. Imate ljude koji bi, kako bi naši političari danas rekli, oni su transparentni, znači oni ništa ne kriju. Ako imaju problema sa grehom, oni imaju problema sa grehom. Imate ljude koji to hoće da skrivaju i da budu pred vernicima vernici i pred grešnicima grešnici. I to otprilike ta vrsta života i jedno i drugo je pogrešno. Zato ja ne mogu reći, ne može, vi bi sada rekli, pa bolje je onaj koji nije licemer i bolje je onaj koji se ne premazuje i bolje je onaj koji tu ne glumi nešto vernika pred vernicima, znate, nego bolje je onaj koji je očit. Ne valja ni jedno ni drugo. Greh je greh, bio očit ili ne očit. Bio javan ili tajan, bio skriven ili neskriven, greh je greh, a svet je svet. I u svakom slučaju je potrebno pokajanje i potrebno je da nešto tražite od Boga. Znači, vi ne možete, ne vi, bilo ko, ne može ići kroz život i dobiti nešto od Boga, a da ne traži. Ako vam treba ova Biblija od mene, Dragomire, možeš li mi dati ovu Bibliju? Daj mi. Nikada je nećete dobiti ako ne kažete daj mi. I zato je tu molitva tako važna stvar, a pogotovo kada govorimo o našim dušama i pogotovo kada govorimo kao večeras o našem večnom odredištu i kao što govorimo večeras o spremnosti za uznesenje. Znači, ako vi ne želite uznesenje onoliko koliko je Jakov želeo prvorodstvo, postoji šansa da i ne budete deo njega. Ali onda ako pogledate samo pogledajte svoje srce i svoje želje. I zato je brat Brakan propovedao na temu čovjekov misalni filter i upravo je to rekao, proverite svoje motive. Kada bi provjeravali svoje znanje o Bogu, ja mislim da bi svi mi na tom testu veoma, veoma dobro prošli i ja sam veoma zahvalan Bogu što bi mnogi vernici jako dobro prošli na tom testu. I to nije mala, to je velika stvar, pa pogledajte šta se dešava sve sa doktrinama i sa lažnim doktrinama i kakvih sve doktrina ne možete naći među ljudima koji su u ovoj poruci ili oko ove poruke. Imate sve i svašta. Ja sam zahvalan Bogu što toga nema među nama u velikoj meri i što je naše znanje ispravno i zato što je A, a B je B i zato što znamo šta je istina, šta je laž i zato što znamo šta je naš prorok rekao. Mi stojimo na to.
Amen.
I oni koji su bili u nebu će stajati i stoje na svim tim istim stvarima, koji su sada u nebu, stoje na tim istim stvarima. I kada ih je prorok posjetio, oni su povikali i rekli su mi počivamo na tom evanđelju koje je Pavle propovedao, a koje si ti ponovio.
Amen.
U tvojoj službi. Ali svako od njih je tamo zato što je želeo da bude tamo.
Amen.
Znate, u nebo su ljudi koji su želeli da budu tamo.
Tako je.
Amen. U paklu su ljudi koji nisu želeli da budu u nebu. I onda ako ne nalazite dovoljno želje u sebi za Bogom i za Božim stvarima, nije vreme za kuknjavu i nije vreme za apatiju, a najmanje je vreme, slušajte me, za prepuštanje stihiji života. Jer to je bio put u Nikeju. I kada se vratimo u Efez, i cela propovedi mogla da se govori o tome, Efesko doba, grad Efez, ime Efez, reč Efez znači prepušten okolnostima. I ukor tome dobu koju je Gospod Bog izgovorio, Gospod Isus Hrista koji je ova preneo u Efeskoj crkvi, bilo imam protiv tebe to što si prvu ljubav ostavio, to što je tvoje srce ohladnelo, njihova želja. Šta znači ohladnelo je srce? Ej, pa nekada sam želeo da idem u bolnice i da polažem ruke na bolesne, sada više ne. Nekada sam želeo da idem gradom i da delim traktate, sada više ne. Nekada sam želeo da svedočim ljudima po internetu, sada više ne, u toj meri. To znači da je moja ljubav za Boga ohladna. Savet je pokaj se i prva dela čini. Ako li ne, kaže pismo, sklonit ću svoj svetnjak sa njegovoga mesta. Sada šta znači prepušteno okolnosti? To je da nalazite hladnoću u sebi koja vas obuzima. Šta znači da se svećan gasi, da želja za služenjem Bogu i za činjenjem ispravnih stvari postaje sve bleđa i bleđa. I to nije vreme da se prepustite životnoj struji i da počnete da se bavite svakodnevnim banalnostima ili grešnim stvarima. To je vreme za navaljivanje na Božji
prezir.
To je jedina ispravna stvar koja se u trenutku slabosti može učiniti. I budite kao malo dete u svemu tome. Daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi to. I onda kada mu ne date to, ono vriši, ono se dere, ono plače. I jedini način da vi imate mir u svojoj kući, u svome domu, je da date tom detetu to. I nekada su to stvari za koje se deca izvore. Jer ono neće da učuti dok to ne dobije. I brat Rahan kaže, najviše pažnje od roditelja dobije ono dete koje se najviše dere. I to je tako.
Amen.
Dosadite. Nemojte čekati da se oni okrenu prema vama i da pogode šta je u vašoj glavi i šta vama treba. Reci, traži.
Amen.
Muči ga.
Amen.
Treba mi to, hoću to, želim to. Pomozi mi da dođem do toga. I ako je to u prirodnom životu, onda je to tako u duhovnom životu. I što pune, što više filozofije iz svoje glave izbacite, molitva će vam biti lakša.
Amen.
Jer ljudi hoće da iskomplikuju to. Ne da iskomplikuju, nego smo mi komplikovani i rođeni na ovom svijetu. I onda, da li je ovo Božja volja za što se molim? Da li ja imam dovoljno vere za ovo što se molim? Da li će se to desiti? Kad će se to desiti? Možda to nije Božja savršena volja, možda je to Božja popustiva volja, možda je to želja moga srca, možda je to ovo ili ono. Kao kod molitve za bolest, nema stavi ruke na toga čovjeka. Pomaži ga uljem pomaza. Zašto? Pa zato što je Bog tako rekao, to je sve. I zato vam kažem, kada pristupate ovoj molitvi, traži, prosto traži, nemoj uopće razmišljati, veruješ ili ne, traži, navaljuj, deri se, plaću, dosađuj. Jer vam je to Biblija, jer je Isus sam to rekao, da iako je otac te porodice legao sa svojom decom, ali zato što toliko navaljuje, otvorit će mu i daće mu. Ima nešto u tome, on je govorio o neduševnom sudiji koji je na navaljivanje uporne osobe uradio ono što je njoj bilo potrebno ili dao ono što je njoj bilo potrebno. A nema stvari koja je potrebnija od promjene srca. I najgore u svemu tome je što je to nešto što su nekada imali. Sjeti se odakle si otpao. Veoma često je danas slučaj na skupovima ovdje ove poruke i na kampovima i na raznim skupovima koje vjernici imaju, da njima ne nedostaje nešto što nikada nisu imali, nego ono što su imali.
Amen, tako je.
Sjeti se kako je bilo.
Amen.
I prva delači. I sada šta se desilo? Šta se desilo sa tom Efeskom crkvom? Dakle, mi sada gledamo samo taj segment, oni su ohladili. Nekada je želeo da ide, da se moli za gubavce, a sada više ne sme da se približi gubavoj osobi jer misli da će dobiti gubav. Vidite li u čemu je razlika? Nekada ga niko nije mogao zaustaviti da ide kroz doline gubavaca i da polaže ruke, ali sada se boji da dodirne tu osobu jer nije dovoljno čista, boji se, preneće bolest na sebe. Boji se čak na kraju i da ode. Nekada ga niko nije mogao zaustaviti u tome, ali sada on to više ne želi. I ne onako žarko kao nekada. U toj crkvi postoji njegov prijatelj koji se nije promenio, ali on je. I mi smo govorili o dve grane na prošloj službi, prošle subote, i gdje je ta opuštena ili prepušten deo crkve koji se prepustio okolnostima, dokle su ga te okolnosti doveli? Da vam kažem dokle, do Nikejskog koncila. A tamo su počeli da veruju sve i svašta. Jer ako nemate ispravno srce, a imate ispravnu doktrinu, vremenom ćete odbaciti ispravnu doktrinu i napraviti prevaru. I verovati u laž. I to je razlog, i to je razlog, i samo je to razlog. Pitate se, Dragomire, kako mogu da veruju tako blesave doktrine? A pročitali su crkvena doba. I pečate su oni pročitali. A onda su izmislili doktrinu i veruju u nju da je hiljadugodišnje carstvo nastupilo. Pa kako se takva budalaština i takav kretenizam može desiti takvim ljudima? Odgovor je vrlo direktan i vrlo jasan. Zato što ljubav prema istini nisu primili. Bog im je poslao jaku silu prevare da veruju u laž. Ali sve to nije počelo sa tim hiljadugodišnjem carstvom koje ovdje, ja živim u hiljadugodišnjem carstvu, nije počelo tako. Počelo je tako, ja više nemam potrebe da svedočim, nikoma nema. Prate, prošlo je to. Ko je pozvan, pozvan. Što ja moram da ikome dajem propovedi? Što ja moram da se trudim da prevodim? Što ja moram do 12 sati noću da budem budan da bi predao 2-3 rečenice? I to tako ni bi. Ko je počeo? A završilo se sa tim, sljedugodišnje carstvo je ovdje. Završilo se sa tim, ja sam osmi anđel koga je Bog poslao. Završilo se sa tim, brat Brakam nije prorok, ili anđel gospodnji nije došao, ili otkrivenje 10.7 nije ispunjeno u službi Viljama Brakama. Sa tim se završava. Počinje sa tom prepuštenosti životnim stihijama i životnim okolnostima. U ostalo, nije samo Efes dokaz da to tako počinje. I Eva i Adam su taj ovo. Pre nego što je poverovala u laž, njena ljubav se počela gasiti. Njen svetnjak je počeo da dogoreva. Vatre više nije bilo u njenoj duši. Govorimo je. I onda je počela da veruje u svašta. I to je taj izbor. Ako sebe nađete i svoju dušu nađete, ako svoj svetnjak nađete u takvom stanju da se plamen gasi, ne pričamo o tome šta znate o ovoj poruci, nego šta želite da uradite za ovu poruku. E vidite, onda nije vreme za prepuštanje okolnostima, onda je vreme za vapaj, onda je vreme za zapomaganje, onda je vreme da postupimo onako kako su Izraelci postupili u Egiptu, daj nam spasitelja, pošalji nam proroka, seti se obećanja koje si dao Abrahamu, Isaku i Jakobu, izbavi nas od ovoga ludoga Ramzesa, izbavi nas od ovih krvnika i dželata Egipta, pošalji svoje anđele da nam pomognu, pošalji svoga svetoga duha da nam pomogne, onda je vreme. Da se navali i da se traži. I ne morate uopšte biti komplikovani, budete jednostavni i do bola iskreni sa Bogom.
Amen.
Ali tražite. Bože, ja znam da ti daje svetoga duha, daj meni svetoga duha. Pavle je rekao da nam ti daje želje koje su ispravne, daj meni želje i ne dozvoli da ovo moje srce bude grešničko srce.
Amen.
Ti si taj koji je obećao i na kraju to je suština tvoga novog zaveta i za to i zbog toga je i krv prolivena da bi se ispunilo proroštvo starozavetnog proroka koje je Pavle citirao u poslanici Jevrejima, da ću im novo srce. I svoj zakon ću napisati ne na kamenim pločama kao u Mojsijevo doba svojom rukom i svojom vatrom, nego ću ga zapisati u vašim mislima i u vašem srcu. 119. psalam je ceo posvećen tome. Kaže David, tvoje sam zapovesti sačuvao u svome srcu da ti ne greši.
Amen.
I onda ako nalazite u sebi lakoću prepuštanja okolnosti, ove kolege rade ovo, pa i ja ću sa njima. Ovi rade ovo, pa i ja ću sa njima. Neću puno da talasim. I ako se prepustite talasima okolnosti, na kraju ćete napraviti neku sami svoju specifičnu religiju. I ta religija će uvek opravdati vas i vaše stanje. Ali problem sa tim je što onda to više nije isto. To nije Bog. Zato što ljubav prema istini nisu primili. Bog će, Bog im je poslao, mi živimo u to vreme i šalje jaku silu prevare da veruju u laž. I ovoga dana i ove noći. I ovoga trenutka, znači vaše srce može biti samo u jednom od ta dva stana. Ili da gori za Boga, ili da dogoreva. Zbog pritiska ovoga sveta. I kao što sam i rekao u Kovačici, kažem i večera sa ovom propovedaonicom, ako gori, neka gori. Činite ono što je u vama, jer je Bog sa vama. To ne možete. I svakoj osobi koja ima želju da služi Bogu i ta želja gori u njoj srcu, u njenom srcu, ja mogu samo reći ono što je Natan rekao Davidu: sve što je u tebi i sve što želiš da činiš, činiš i čini, jer je Bog s tobom. Ja ne znam šta je u vama i ono što gori u vama jeste Božja volja. David je bio osoba koja je želeo da podigne hram, jer je rekao, i znate, ja sam vam pričao o tome, i grešne želje su iracionalne. Pogledajte alkoholizam, zašto neko želi da bude alkoholičar, a zna sve ove stvari? Ili bilo šta drugo na ovome svijetu. Iracionalno potpuno. Želje su jedno, razum je drugo. Želje su stvarno jedno, ali razum je drugo.
Amen.
I možete znati da je sve ovo istina, ali vaše želje mogu biti nešto što sasvim drugo. Vi ih znate, ne ja. Ali ih i Bog zna. Ako su grešne, one su iracionalne i one su jače od vašeg znanja. I ranije ili kasnije ćete uraditi to što je pogrešno. Ako ne uradite ovo što vam ja kažem, ne navalite i ne budete tražili milost na Božijem oltaru. Ali ako imate neku želju da uradite nešto za Gospoda Boga, to je isto tako iracionalno. Ali je toliko snažno da vas neće napustiti i nećete se osloboditi toga dok to ne uradite. Sada to može biti neka mala stvar. Želim da se molim za nekoga. Da imate, mnogi od vas imaju to. Želite da se molite za neku osobu i prosto vi ne možete da se oslobodite tog pritiska i te želje i tog tereta dok to ne uradite. Zašto baš za tu osobu? Zašto baš sada? Otkud znate? Želite da nekome svedočite baš sada i baš toj osobi? Zašto ta osoba? Vidite, to je skroz iracionalno. Jer je to Bog. I onda pogledate Davida, koji je želeo da uradi nešto i to se pojavilo u njegovoj duši. Ja želim da napravim hram koji će biti mesto stanovanja izraelskog Boga Jahve među svojim narodom Izraela. Vidi, svi narodi okolo imaju hramove idolima, i to velelepne hramove, i idu ta lepa i uređena paganska svetilišta da proslavljaju idole, a Bog Izraela, jedini pravi Bog, nema hram na zemlji, nego ima ovaj šator od sastanka. I ja želim da podignem kraljca, ali ne želim da sebi dižem zadužbinu i da gradim svoju kuću i da ulažem novac i snagu izraelske dece u to da naprave dvorac za mene i za moju porodicu. Želim da napravim hram Gospodu Bogu Abrahama, Isaka i Jakova, Mojsijevom Bogu koji nas je izveo iz Egipta i doveo u obećanu zemlju. I dođe Natan prorok. Sada David nije imao viziju, nije imao ništa. Ali je na zemlji bio prorok koji je bio Natan. I rekao je: sve što je u srcu, sve što ti je u srcu, čini. Jer je Bog sa tobom.
Amen.
I ako vama gori u ovoj godini i na njenom početku želja da uradite nešto za Gospoda Boga koji je umirao i umro na Golgoti za nas i za naše grehe i uskrsnuo treći dan, i sve mu to nije bilo dovoljno, otišao na nebo da se i ove noći moli za nas i posredu. Ako imate u svome srcu želju da uradite nešto za toga Boga, pa makar to bilo da mu napišete pesmu, da nekom svedoči, da date svoje svedočanstvo, šta god želeli da uradite, činite, jer je Bog sa vama.
Amen.
A ako se nalazite u takvom duhovnom stanju da se reč Efes može primeniti na vas, da ste postali prepušteni životnim okolnostima, i to nije vreme za prepuštanje. Nije vreme ni za patnju i otvajanje. Vreme je prosto da tražite. Gospode, daj mi novo srce i tu vatru sa mog Pentakosta, obnovio me. I on će to učiniti. I neka vas sve Gospod Bog blagoslovi u novoj godini. Da se brat Zvonko pomoli.
Sve nebeski, hvala ti za tvoje reči. Gospode, uvek dolazimo na službe, Gospode, da bi čuli ono što imaš da nam kažeš, i verujem da svako ko je tražio, Gospode, da je dobio odgovor za ovom srcu, Gospode, i da ja te molim, Gospode, da tvoja reč koja je propovedana ostane u našim srcima i da mlakost ovoga doba, Gospode, koja je karakteristika, da to ne postoji u našim srcima, da tvoj plamen se razbukta, Gospode, u našim srcima, Gospode, možda kao kada smo prvi put čuli tvoju reč, Bože, da idemo sa tim žarom i sa tim elanom, Gospode, da svedočimo, da govorimo, Bože, i isto tako, Gospode, da budemo osjetljivi na vodstvo tvoj duha, Bože, da bi se ti proslavio, Gospode, da bi kroz naše živote, Gospode, uradili ono što je tvoje volje, Bože. Ja te molim, Gospode, da blagosloviš svako srce, Gospode, i da taj plamen, Gospode, i dalje gori u našim srcima, Gospode, i pomogneš svakoj osobi koje to treba, Gospode, koja je pritisnuta okolnostima života, Gospode. I ja te molim, Gospode, za tvoje vodstvo u ovom danu, Gospode, u ime Isusa.